Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Përplasen mendimet rreth rrugëve alternative në veri të Kosovës. Gjykatat kosovare të stërngarkuara me lëndë. Greqia ende pa marrveshje për qeverinë e unitetit. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Situata e sigurisë në veri vazhdon të jetë e qetë, mirë po e tensionuar për shkak të vazhdimit të bllokimit të rrugëve me barrikada nga strukturat paralele serbe, u tha të martën në takimin e Komitetit për vlerësimin e sigurisë që mbahet në kuadrë të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim të komunës së Mitrovicës. Një komunikat për media citon kryetarin e komunës së Mitrovicës, Avni Kastratin, të ketë thënë se qytetarët serb në veri duhet ta kenë krejtësisht të qartë se ato struktura nuk mund ta mbajnë peng kforin me shtëzimet e tyre. Liderët politik të Greqisë po vazhdojnë bisedimet për krijimin e një qeverie tranzicionale të unitetit. Qeveria e përkohshme do të ketë për detyrë zbatimin e reformeve të nevojshme për të marrë ndihmën 130 miliard eurosh të Bashkimit Evropian dhe me këtë të parandaloj falimentimin total të shtetit. Masat e shtrënguara financiare megjithatë kanë hasur në kundërshtimin e ashpër të shumë grekëve. Bisedimet po zhvillohen ndërmjet kryeministrit George Papandreou dhe kreut të opozitës Antonis Samaras. Fokusi i shtetësimeve për krizën e borxheve të Bashkimit Evropian po kalon në Itali, ku shpenzimet 10 vjeçare të qeverisë kanë shkuar në 6.67%, niveli më i lartë në Itali që nga themelimi i euros më 1999. Përqindja e shpenzimeve është duke ju afruar 7%-shit, nivel që vlerësohet të jetë i paqëndrueshëm, sikurse që janë rritur shqetësimet se ekonomia e tetë botërore mund të përballojë borxhin e saj 1.9 trilionësh dhe se për këtë shkak ka gjasa të kërkojë një paketë ndihmëse, siç kanë bërë Greqia, Irlanda dhe Portugalia. Kryeministri Silvio Berlusconi do të përballet gjatë ditës me një votim parlamentar rreth ekonomisë së vendit. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Furnizimi i tregut në veriun e Kosovës vazhdon të bëhet përmes rrugëve jo legale apo të ashtu quajtura alternative. Përfaqësuesit e serbëve të veriut thonë se ato rrugë nuk mund të shfrytëzohen për transport me kamion dhe cisterna të mëdha, por se nuk ka çrregullime në furnizimin e tregut në veri. Policia e Kosovës ndërkaq thekson se për shkak të gjendjes aktuale në veri, asaj po i vështirësohet lufta kundër kontrabandës së mallrave. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mallrat e konsumit të përditshëm vazhdojnë të hyjnë në veriun e Kosovës përmes rrugëve ilegale, edhe pse ato transportohen në sasi më të vogla se sa para 25 korrikut. Një gjë të tillë po hojnë përfaqësuesit e serbëve në veri të vendit, por edhe zyrtarët e policisë së Kosovës. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se pavarësisht bllokimit të rrugëve me barikada nga serbët në veri të Kosovës dhe mos funksionimit normal të dy vendkalimeve kufitare në Jarinja dhe Brnjak, nuk ka ndonjë mungesë të mallrave të konsumit të përditshëm apo çrregullime të furnizimit me to. Këto mallra sipas tij futën në veri të Kosovës përmes rrugëve që ai quan alternative. Ekzistojnë rrugë alternative, megjithatë ato rrugë alternative nuk mund të shfrytëzohen për transport me kamion të mëdhenj dhe cisterna të mëdha. Kështu që ajo formë furnizimit është vështirësuar dhe kryesisht mallra transportohen me kamion më të vogël, me furgon dhe të tjera. Për këtë arsye nuk ekziston ndonjë çrregullim i madh sa i përket furnizimeve, por vetëm shpenzimet paksa janë rritur. Tash çmimet e mallrave të konsumit të përditshëm, ushqim dhe nevoja të tjera janë ngritur për ne më shumë sesa në krasi me ato në Serbi, tha Ivanović. Në anën tjetër, policia e Kosovës është e vetëdijshme që furnizimi i tregut me mallra të konsumit të përditshëm në veri të Kosovës bëhet përmes rrugëve ilegale apo të ashtu quajtura alternative. Zëdhënësi kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, thot se në rripin kufitari cili është shpallur zonë ushtarake nga forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, shehurazi po futet mali kontrabanduar.
Ajo pjesë, ajo zonë, ajo rrip kufitar që është shpallur si zonë ushtarake, atë kontrollohet tek forcat, është vërtet që po dy pikat kufitare nuk janë funksionale që më e kryj detyrën e vet para pa me leq. Andaj, domethënë është vërtet që gjitha mallrat të cilat futen në furnizim në veri Kosovës futen përmes rrugës Afegat.
Hoti ka theksuar se mënyra e këtij futjes së mallrave për furnizim të tregut në veri është e jashtëligjshme. Një gjë të tillë kundërshton Ivanović duke e quajtur si vlerësim të motivuar politikisht. Sipas tij, rrugët alternative, siç i quan ai, për të hyrë nga Serbia në veriun në Kosovës nuk janë ilegale dhe se mënyra e furnizimit përmes këtyre rrugëve nuk është e jashtëligjshme. Ky është një vlerësim i motivuar politikisht. Nuk ka më kalime të cisternave dhe kamionave të mëdhenj, ashtu siç ka ndodhur në periudhën e kaluar kur kanë kaluar qindra sosh në ditë. Nuk mund të flitet më për transportin e ndonjë sasie të madhe të çfarëdo malli, por kemi të bëjmë me furnizimin e rreth 65.000 serbëve me mjete të nevojshme, ushqim, barëra dhe lëndë djegëse, tha Ivanović. Por zëdhënësi i policisë Hoti thot se futja e çfarëdo malli nga Serbia në Kosovë pa iu nënshtruar procedurave në dogana konsiderohet si veprim i jashtëligjshëm.
Sa e mundësi që tash kralet e rranit funksionojnë, a nejna për me marrë me qështë e kontrabandin, më të që ato mundësi tash e matë vogla në këtë fasë, dhe thana, qëfar janë të kriju me momentarish me pa mundësi në funksionimit plotë, qëfar e kërkohet, gjësëse është problematikë.
Ndryshe që nga 16 shtatori, kur Kfori dhe Uleksi mbështetën planet e përbashkëta me autoritetet e Kosovës për kontrolin në kufi, pikat doganore 1 dhe 31 janë vënë nën kontrol dhe regjim ushtarak. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Telashet në veri të Kosovës thuhet se kanë ndikim edhe në sistemin e drejtësisë së vendit. Në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mos kthehen gjykatësi dhe prokurorët vendor. Përveç kësaj, problem tjetër për gjyqësorin kosovar mbetet numri i vogël i gjykatësve, ndërsa një numër 6 shifror i lëndëve të pasgjidhura. Raport i Arton Konushevcit.
Pavarësisht e emrimit dhe riemrimit të disa gjyqtarëve dhe prokurorëve, numri i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë i lartë në gjykatat e Kosovës. Janë rreth 224.000 lëndë të pasgjidhura që presin e përsiritarët e gjykatave të shkallave të natyrave të ndryshme, problem ky që është trashëguar nga viti në vit. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se kjo gjendje është krijuar si pasojë e mungesës së gjyqtarëve.
Edhe pse me kapacitet që kemi këtu në gjyqtarëve, secili nga ata gjyqtarë ka kaluar normën për disa lëndë, mirë po numri me gjatë fatkeqësisht ka ardhur nga se që me viti 2 që ne kemi 123 gjyqtarë mangu, domethënë është rrit numri dikun është 224 mijë, ne kanë qenë dikun afër 200 mijë, për 24 mijë lëndë është numri më i madh i çështjeve të pasgjidhura.
Hasani deklaron se sistemi gjyqësorit vazhdon të ballafaqohet edhe me problemet e tjera, por vonesa e zgjidhjes së lëndëve është problemi më i madh. Një gjë të tillë e pranojnë edhe drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i këtij këshilli, Enver Peci, thotë se në grumbullimin e shumë rasteve aktualisht është duke kontribuar mungesa e kuadrove. Megjithatë, ai thekson se ka qenë një kohë kur kjo është bërë për shkak të pasivitetit në gjyqësor.
Gjyqësori ka adresuar ato probleme edhe më të mëdha çka përbën numrin më të madh të lëndëve. Ju e dini që pjesën më të madhe i kemi në lëndë të ekzekutimeve të mbarimeve në struktur, në veç kemi fillu në drejtim e punimit, sidomos me dokumente autentike dhe është fillu një program dyvjeçor që janë angazhu 30 referent ekzekutivë dhe ata veç i kanë arrit rezultatet e para.
Këshilli i Gjyqësor i Kosovës tashmë ka aprovuar një strategji të re për zvoglimin e numrit të madh të lëndëve të pasgjidhura. Përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe drejtuesit e Gjykatës Supreme në raportet e tyre të prezantuara kanë thënë se si rezultat i kësaj strategjie për 3 muajt e parë të këtij viti numri i lëndëve të krumbulluara ka rënë për 11%, por kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani shpreson se me përfundimin e emrimit të gjykatësve të rinj numri i lëndëve do të ulet në masë të konsiderueshme.
Tash janë të intervistuar gjyqtarët të gjykatës Sharkut dhe po planifikojnë deri ka fundi këtij viti me kompletuar me këtë numër vakant që kemi, domethënë edhe me plotësuar me numrin 123 gjyqtarëve në gjitha nivellet e Kosovës.
Në grumbullimin e lëndëve të pasgjidhura duke të ketë ndikuar edhe mbyllja e gjykatave në veri të Kosovës, të cilat disa ditë pas shpallit së pavarësisë në muajin shkurt të vitit 2008, ishin uzurpuar nga protestuesit sërb. Gjyqtarët në sistemin e drejtësisë thonë se një nga problemet me të cilat janë duke u përballur jashtë asaj të mungesës së gjyqtarëve është mungesa e hapësirave të mjaftueshme në gjykata. Ndryshe misioni për forcimin e sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX ka mbi vete përgjegjësinë për të asistuar, këshilluar dhe monitoruar institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë. Ky mision ka trashëguar po ashtu një sër lëndësh që po i trajtonte UNMIK-u para se të rikonfigurohej dhe të zvoglohej si mision pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një shkrim të javorës amerikane The National Review. Në artikullin me titull Vahabizmi, një trashëgimi e harruar e luftës në Bosnjë, gazeta thekson rëndësinë që autoritetet vendore ndërkombëtare në Ballkan të bëhen më të kujdesshme lidhur me përhapjen dhe efektet e vahabizmit. Të ndjekim në vazhdim thekset kryesore të këtij shkrimi. Më 28 tetor 23 vjeçari Mevlid Jasharevic hapi zjarrin ndaj ambasadës amerikane në Sarajevë, duke plagosur një polic boshnjak para se të ndalej nga forcat e sigurisë. Edhe pse avokati i Jasharevicit pretendon që klienti i tij të ketë vepruar i vetëm, sulmuesi me armë zjarri është identifikuar si antari një lëvizjeje vahabiste, sektit islamik që buron dhe mbështetet nga Arabia Saudite dhe që predikon armiqësi karshi njerëzve të religjisë jonëve të tjera, përfshir muslimanët e tjerë, shkruan javorja amerikane The National Review. Incidenti, si pas kësaj gazete, tërheq vëmendjen për problemin e rritjes së vahabistëve në Bosnjë, ndërsa nënvizon problemin e ekstremizmit musliman në Ballkan, me të cilin po kërcënohen qeverit lokale, si kurse interesat ndërkombëtare. The National Review shkruan se analistët si Stefan Schwartz, Esad Hasimovic, Anes Alic dhe Vlado Azinovic kanë tërhequr për vite me radhë vërejtjen për kërcënimin nga vahabistët. Një verk sulme shpërfshir vrasjen e një polici katolik të Kroacisë më 1996, janë të ndërlidhur me vahabistët. Disa vahabistë ishin burgosur në vitin 2008 dhe 2009 për planifikimin e sulmeve terroriste mbi monumentet katolike dhe forcat e Bashkimit Evropian në Bosnjë. Në korrik të vitit 2010, një grup i vahabistëve dyshoi të ketë qenë i përfshir në bombardimin e një stacioni të policisë në Bugonjo, nga i cili u vran një polic, ndërsa u plagosën disa të tjerë, shkruan javorja amerikane. The National Review njofton se me origjinën nga Novi Pazari, Jasharevic së fundi kishte kaluar kohë në bashkësitë vahabiste në Vjenë dhe Gornja Mauqa, vend banim në një pjesë të Bosnjës që ishte në qendër të kontrolave të vazhdueshme antiterroriste. Lëvizja vahabiste, sipas The National Review, i ka vënë rënjet e saj tek një pjesë vogël por e rëndësishme e popullatës muslimane në Bosnjë. Grupi, sipas javorës, vlerësohet të përfshijë diku 3000 njerëz nga 1.4 milion muslimanët. Prania e lëvizjes vahabiste në Bosnjë daton në luftën civile në Jugosllavinë ndërmjet 1992 dhe 1995, e cila përfundoi me ndërhyrjen e NATO-s dhe nënshkrimin e marrëveshjes për paqe të Daytonit. Konflikti ishte i komplikuar për shkak të përfshirjes së tre palëve etnikisht të ndara: serbëve ortodoks, kroatëve katolik dhe muslimanëve, shkruan gazeta. Vahabistët në Bosnjë kanë pasur sukses për të demonstruar se ndonse në numër të vogël ata paraqesin një kërcënim veçanërisht për gjihadin e promovuar. Do të ishte mençur sigur autoritetet boshnjake dhe bashkësia ndërkombëtare të monitorojnë për sa afërmi lidhjet ndërmjet vahabistëve në Bosnjë, Sanxhak dhe rrjetet e mëdha ushtarake. Pa u kushtuar një vëmendje të shtuar këtij kërcënimi që po rritet në rajon, sulmi i 28 tetorit padyshim se nuk do të jetë i fundit, shkruan në një artikull të saj javorja amerikane The National Review. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Përplasen mendimet rreth rrugëve alternative në veri të Kosovës. Gjykatat kosovare të stërngarkuara me lëndë. Greqia ende pa marrëveshje për qeverinë e unitetit. Të Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 16. Për të mësuar informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.